2คุณสมบัติสำคัญมากของผู้บริหารครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับเรื่องนี้เป็น EP ที่1786แล้วนะฮะที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับผมจะเล่าถึงส่วนสุดท้ายนะฮะแล้วจะพยายามรีเลทให้นะครับก็คือจากหนังสือของอาจารย์นพดลนะฮะอะไรที่คนสำเร็จมีเหมือนกันเนาะพอได้อ่านเปิดดูเนี่ยก็หลายๆอันก็เป็นรีมายเดอร์ที่ดีนะครับผมสะดุดกับ2อันที่ผมคิดว่าจากประสบการณ์ของการที่เป็นผู้นำองค์กรนะฮะเป็นผู้บริหารเป็นคนทำงานเนี่ยจริงๆเป็น2อันที่ถ้าฝึกตั้งแต่แรกๆเนี่ยจะดีมากแล้วมันก็จะมีผลมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับคนที่รับผิดชอบมากขึ้นในองค์กรนะครับ2อันนั้นมีอะไรบ้างนะข้อ1นะครับคือการจัดลำดับสำคัญครับอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าเรื่องนี้พูดเหมือนง่ายแต่จริงๆยากนะครับในการที่เราคือตอนที่เราทำงานเป็นคนทำงานทั่วๆไปเนี่ยเราก็มักจะได้มอบหมายงานมาพร้อมกับรีซอร์สใช่ไหมฮะอ่ะคุณมีงานเท่านี้ให้ฝากไปทำอันนี้หน่อยนะมีบัดเจ็ตเท่านี้สิ่งนี้ก็คือเราจะโฟกัสกันที่งานเพราะเรามีบัดเจ็ตแล้วเราก็ไปทำงานใช่ไหมครับเราก็จะทำงานเราให้ดีที่สุดอันนี้คือคนทำงานทั่วๆไประดับปฏิบัติการแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องเริ่มบริหารจัดการเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ย by definition ก็คือคุณจะทำยังไงให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ใน constraint ในทรัพยากรที่มันจำกัดนะเพราะชีวิตจริงแล้วเนี่ยเมื่อคุณต้องสร้างเป้าหมายหรืออะไรเองเนี่ยวิชั่นคุณจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่เราต้องยอมรับว่าเราทุกคนนะทุกๆองค์กรนะไม่ได้มีทรัพยากรที่ไม่จำกัดใช่ไหมเมื่อเราไม่มีทรัพยากรไม่จำกัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินนะมันจะเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของสถานการณ์ต่างๆ position ในตลาดที่แตกต่างกันเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องบริหารจัดการให้เราสามารถจะไปบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้ในทรัพยากรที่มันจำกัดซึ่งมันจำกัดแน่นอนความสามารถที่สำคัญที่สุดเลยคือการจัดลำดับสำคัญว่าอะไรก่อนอะไรหลังอะไรเยอะอะไรน้อยนะครับ เวลาเราพูดถึงการจัดลำดับสำคัญหรือ prioritization เนี่ยสิ่งที่มันผมคิดว่าเอามาใช้ได้เลยนะครับก็คือการแยกนะเวลาจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยให้คุณแตะ2สิ่งนะครับข้อ1นะก็คือ reward นะครับเฮ้ยถ้าทำแล้วมัน work เนี่ย reward มันจะเป็นยังไงมันจะใหญ่ไหมใช่ไหมครับไก่อันหนึ่งคือ risk นะ risk ก็คือความน่าจะเป็นที่สิ่งนี้มันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับถ้าทำไปแล้วมันไม่เวิร์กมันจะเป็นยังไงนะหลายๆครั้งการจัดลำดับสำคัญเนี่ยเรามันดูค่อนข้าง abstract เนาะเราจะคิดถึงเรื่องว่าอันไหนสำคัญเยอะสำคัญน้อยแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วอะถ้าเอาแบบเอาแมทมาจับนะอันนี้ผมในมุมมองผมนะจริงๆแล้วมันคือคอนเซปต์ของ expected value นะคือว่าอะไรก็ตามนะที่มันมี reward ที่ใหญ่มี reward ที่ใหญ่นะครับแล้วก็มี upside ที่เยอะมี downside น้อยนะแล้วก็มีความน่าจะเป็นที่จะเกิด upside นั้นเยอะมีความน่าจะเป็นที่จะเกิด downside นั้นน้อยเนี่ยอันนั้นน่ะคือสิ่งที่คุณควรจะทำก่อนเอาง่ายๆเลยนะอันนี้เป็นแมทเนาะคือผมไม่อยากพูดให้มันเป็นเหมือนกับreward เยอะนะครับอะไรสำคัญมากก็ทำก่อนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันคือคอนเซปต์ของ expected value ซึ่งหลายๆคนเคยทำอยู่แล้วนะครับก็คือเหมือน decision tree อะถ้าเกิดว่ามันสำเร็จคุณจะได้อะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันไม่สำเร็จคุณจะเสียอะไรแล้วคุณก็ assign probability ให้กับไอ้เคสที่มันจะสำเร็จกับเคสที่มันจะไม่สำเร็จคูณกันออกมา expected value อันนั้นแหละคือสิ่งที่คุณควรจะมาเทียบระหว่างแต่ละสิ่งที่คุณจะทำนะแน่นอนแหละเราไม่มีทางรู้หรอกนะครับว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จหลายครั้งเนี่ยคุณสามารถประเมินได้ว่าถ้าสำเร็จมันจะเป็นยังไงถ้าไม่สำเร็จมันจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่ยากแก่การประเมินหลายๆครั้งก็คือความน่าจะเป็นว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่สิ่งนี้ก็ต้องประเมินนะฮะประเมินยังไงประเมินให้ดีที่สุดคือประเมินจาก data ที่คุณมีประเมินจากประสบการณ์ประเมินจาก benchmark industry ประเมินจากหลายๆอย่างนะครับเพื่อออกมาเป็น expected value ว่าเฮ้ยสิ่งนี้เมื่อเอาไปเทียบกับอันอื่นบางอันของบางอย่างมันอาจจะแบบโอ้โหถ้าสำเร็จนี่มันจะยิ่งใหญ่มากเลยแต่โอกาสมันน้อยมากเลยนะผมยกตัวอย่างอย่างการซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อหวยอย่างเงี้ยคือโอ้โหไอ้ ถ้าเกิดว่าได้นะมันใหญ่มากเลยแต่โอกาสมันน้อยมากอย่างคนแบบผมอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญใช่ไหมเราก็ไม่ซื้อเราก็รู้สึกว่ามันไม่ make sense มันไม่ใช่ priority เราเพราะ expected value มันค่อนข้างต่ำแต่ของบางอย่างเรารู้ว่าทำเราได้แน่ๆนะครับอาจจะไม่ใช่ได้เงินเยอะแยะแต่ทำเราได้แน่ๆเช่นออกกำลังกายนะครับเช่นกิจกรรมอย่างอ่านหนังสืออย่างเงี้ยเรารู้ว่าเราทำเราได้แน่ๆ reward upside อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ probability ที่ success นี่มีแน่นอนเพราะว่าเราทำแล้วเราได้ชัวร์อันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยผมอ่ะอาจจะชอบอะไรแบบนี้แล้วพอคูณกันออกมาผมก็รู้สึกว่ามันก็คุ้มค่านะแบบนี้เห็นป่ะสองอันนี้มันเป็นคนละ extreme เลยนะว่าเราเป็นคนแบบไหนนะครับแต่concept ของ expected value เนี่ยมันไม่ได้เอาไปใช้ได้แค่เรื่องงานนะมันเอาไปใช้ในเรื่องของชีวิตได้ด้วยว่าคุณจะจัด priority อะไรนะครับบางอย่าง reward อาจจะเป็นความสุขเลยก็ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเงินนะครับแล้วเมื่อคุณทำรูปมีความสุขทันที priority มันเป็น 100% เนี่ยก็ไม่ต้องลุ้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ควรทำนะเพราะนั้นซึ่งหลายๆครั้งของพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องของ relationship นะที่คุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณมีเวลาให้กับที่บ้านนะครับคุณก็จะมีความสุขนะฮะมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วได้ทันทีแต่ถ้าคุณโฟกัสกับงานมากกับหัวหน้าคุณบางทีเอาแน่เอานอนไม่ได้คุณอยากได้ตำแหน่งอันนั้นมันดูแบบรีวอร์ดใหญ่มากแต่ probability มันอาจจะต่ำหรือมันไม่แน่นอนเอ๊ะมันก็ไม่ worth it หรือเปล่าที่คุณจะไปโฟกัสกับอะไรนะเพราะ expected value มันอาจจะไม่ได้สูงมากเทียบกับการที่คุณใช้เวลาครอบครัวแล้วก็ในเวลาที่เหมาะสมด้วยอย่างผมตอนนี้มีลูกเล็กลูกแบบกำลังโตอ่ะโหใช้เวลาเขาจะเรามีความสุขเขาก็มีความสุขแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวด้วยที่เขาอยากอยู่กับเราเลยก็เป็นฐานพีระมิดเลยที่คุณต้องแบบทำให้มันไม่หายไปอะไรแบบเนี้ยนะครับเรื่องงานที่มันไม่แน่นอนมีอะไรมากมายก็อาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดก็ได้ใน priority ในชีวิตคุณอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันข้อแรกเลยคือเรื่องการจัดลำดับสำคัญเนี่ยผมคิดว่าเอาคอนเซปต์นี้ไปใช้ได้นะอันที่สองนะครับที่วันนี้อยากจะมาเล่าสั้นๆนะครับและผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ต้องพูดยาวก็คือยิ่งคุณเป็นคนที่เป็นดูแลคนประสบความสำเร็จอยากประสบสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆเป็นผู้บริหารเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งคุณควรจะทำคือการรักษาคำพูดนะสิ่งนี้นี่มันเราเห็นตัวอย่างแย่ๆเยอะมากนะในสังคมไทยต้องใช้คำนี้กันนะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีตัวอย่างที่ดีเท่าไหร่เราก็รู้สึกว่าคนพวกนี้ก็โตขึ้นมาได้นะเพราะว่าขนาดโกหกไม่รักษาคำพูดเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญมากเลยในการบริหารองค์กรนะแล้วคุณจะได้ trust จากพนักงานแล้วก็มันจะเป็นภูมิคุ้มกันของคุณก็คือว่า lead by example นะครับคุณพูดอะไรแล้วคุณทำเท่านั้นเองพูดแล้วทำถ้าคุณจะไม่ทำคุณอธิบายว่าทำไมทำไม่ได้ต้องสื่อสารนะครับการรักษาคำพูดเนี่ยเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือที่ต้องบอกดีที่สุดเลยนะครับดีกว่าการไปนั่งคุยกันประคบประหงมกันการรักษาคำพูดนะพูดนำเนี่ยอย่างน้อยๆคนจะชอบไม่ชอบแต่เขารู้ว่าคุณจริงใจนะครับคุณพูดแล้วคุณทำสิ่งนั้นจริงๆเขาก็จะ respect คุณแม้ว่าเขาจะไม่เห็นด้วยแต่เขารู้ว่าคุณจริงจังกับสิ่งนั้นนะจริงใจนะเพราะฉะนั้นการรักษาคำพูดการ lead by example มีความสำคัญมากๆนะครับงั้นก็สองอย่างนี้ฝากไว้นะฮะจัดลำดับสำคัญให้เป็นแล้วก็รักษาคำพูดที่ตัวเองเคยพูดไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบทัดครึ่ง podcast ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับ